Vi har hatt det godt sammen de dagene vi har vært her. Og det er alltid slik at når man nærmer seg avslutningen på en sådan uke, da føler man litt av vemodet. Det er vemodig når man skal bryte opp når man har hatt det så godt sammen. Og jeg syntes jeg kjente noe av dette nå, når jeg satt her nede og hørte på bibeltimen i dag, og merket at Gud talte sterkt alvorlig, i hvert fall til mitt hjerte. Nå, det er en del, ser jeg, som ikke har vært i våre bibeltimer tidligere, og av den grunn finner jeg det riktig å nevne at vi har talt en del sammen om menigheten, Kristi menighet. Eller som ämnet egentlig lyder, Kristus og menigheten. Og det var egentlig tanken at jeg skulle fortsette med det, men nu var det noen som ba spesielt om jeg ville si litt om brødsbrytelsen ut fra Guds ord. Og det har jeg meget god lyst til. Det er kanskje ikke noe som er så viktig å tale om i denne siste nattevakt som vi tror vi lever i før Herren kommer. Som nettopp det emnet, brødsbrytelsen. Jeg skal prøve det. Det var overskriften, og jeg tror vi gjør klokt i å skrive litt. For du glemmer så snart. Brødsbrytelsen og dens betydning. Det er vårt emne for denne timen. Brødsbrytelsen og dens betydning. Og vi kan lese fra apostlenes gjerninger, det andre kapittel, vers 42. Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42. I Jesu navn. Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Her sies det om de første troende, de første kristne, at efter at den Herre Jesus hadde gått bort, så holdt de trolig fast ved spesielt fire ting. Det er fire ting, se det, som er nevnt i det 42. vers av Apostlenes gjerninger, det andre kapittel. Og det er for det første, jeg skal bare nevne det, peke på det. Det er for det første apostlenes lære. Altså selve læren. Holdt de fast ved. Og for det annet, de holdt fast ved samfunnet. De helliges samfunn. Det er noe forunderlig ved det. Og de holdt fast ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Det var de fire ting. Og nå synes det meg å være meget alvorlig at det er spesielt en av de tingene som her er nevnt, som vi har sviktet på en særlig måte. Når det gjelder å praktisere brødsbrytelsen, så står det ikke sprek til, så langt jeg kjenner til det. Vi legger stor vekt på læren for øvrig. Vi setter pris på samfunnet og kommer sammen. Og likeledes vi samles til bønn. Det skulle nok ha vært mer av det også. Men jeg tror ikke det er noe punkt vi har sviktet sådan på. Som når det gjelder brødsbrytelsen. Vet du hva jeg ofte har tenkt på? Som har opptatt meg ikke så ganske lite i denne forbindelse. Det er at av en forsamling på, som teller flere hundre mennesker, så er det bare ofte en håndfull som kommer. Når man skal bryte brødet til minne om den Herre Jesus. Bare noen ganske få. Og så har jeg stilt meg det spørsmål. Hva kan årsaken være til dette? Hva er grunnen til at det er så få som møter opp når man skal bryte brødet? Ja, det kan være forskjellige grunner til det naturligvis. Men jeg tror at hovedårsaken er denne. Man er ikke oppmerksom på, man ser ikke, man har ikke erkjent hva det dreier seg om når man kommer til brødsbrytelsen. Er du klar over det? Hva det egentlig går ut på når du kommer til et sådant møte? Det er meget viktig. Og jeg tror at om det kunne bli klart for oss, så ville ikke din og min plass være tom neste gang det ble bekjent gjort at vi skal bryte brødet og vi skal drikke av kalken. Jeg tror du vil være til stede. Jeg er ganske viss om det. Så kan vi skrive ganske enkelt. Et minnemøte. Det er det første jeg vil understreke. Og vi leser Lukas 22, og det 19. til 20. vers. Lukas 22, og det 19. og 20. vers. Og han tok en kalk, takket og sa, ta dette og del det mellom eder, for jeg sier eder, fra nu av skal jeg aldri mere drikke av vintreets frukt, før Guds rike er kommet. Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa, dette er mitt legeme som gis for eder. Gjør dette til minne om meg. Likeså kalken efter at jeg hadde ett og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgydes for eder. Og det var særlig de ordene jeg ville understreke. Gjør dette til minne om meg. Si meg, hva var det han ba om? Hør nu, hva var det siste og inderlige ønske han holdt frem for sine egne før han gikk til Golgata? Før han gikk inn i forsoningsdødens bittre lidelser, lidelser som vår begrensede forstand ikke kan fatte dybden av. Hva var det siste han spurte dem om, eller ba dem om? Var det noe svært? Var det noe uoverkommelig? Nei, det var ganske enkelt dette. Vil dere ta et brød, og så bryte det, ta et stykke av det, hver enkelt, og ete det. Så tar dere kalken, så drikker dere av den. Og på den måte minnes dere det legeme som jeg nu offrer for dere. Og på denne måte minnes dere det hellige blod som flyter fra mitt legeme til en forsoning for synd. Vil dere gjøre det? Jeg kan ikke fatte at vi kan være kolde og likegyldige overfor dette. Gjør dette til min i hukommelse, til minne om meg. Nå går jeg bort, og jeg blir bort en tid. Men i mitt fravær så er det ingenting som vil glede meg mer enn nettopp dette, at dere etterkommer dette ønsket som jeg her holder frem. Skal du høre, der er en fin illustrasjon i 1. Mosebok og det 40. kapittel. I 1. Mosebok, det 40. kapittel og 14. og 23. vers. Noter det. 1. Mosebok 40, 14 og 23. Det er Josef som sier dette til den øverste munnskjenk i faraos hus. De er sammen i fengslet, og like før munnskjenken blir befriet fra fengslet, så sier Josef disse ordene. 1. Mosebok 40, vers 14. Men kom meg i hu når det går deg vel, og vis barmhjertighet mot meg, så du taler om meg for farao og hjelper meg ut av dette hus. Altså det han ba om, det var dette. Kom meg i hu. Vis meg såpass ære nu når du kommer ut, at du tenker på meg. Det var ikke svært meget for langt. Når vi tenker på den sympati og den medfølelse som Josef hadde vist denne sin medfange. Men er det ikke trist å lese det 23. vers? Se på det. Men den øverste munnskjenk kom ikke Josef i hu. Han glemte ham. Han kom ham ikke i hu. Han glemte ham. Jeg skal si deg noe som er mer trist, noe som er mer vemodig enn dette. Og det er at mange troende i dag forholder seg til Kristi siste ønske før han døde. Akkurat som munnskjenken forholdt seg til Josefs ønske. Josefs bønn. Han glemte ham. Han kom ikke Josef i hu. Er det sant for deg? Er det sant for meg? Jeg synes det var så gripende da vår kjære venn, som nu er hjemme i herligheten, fortalte en illustrasjon i forbindelse med brødsbrytelsen. Jeg hørte ham fortelle det flere ganger, og noen av dere har også ganske sikkert hørt ham fortelle det. Det var Bjerkreim som fortalte om første gangen han var i Amerika. I hvert fall da første gangen efter at han hadde fått familie. Og da han var der borte, så fikk han like over jul et brev hjemmefra, forteller han. Og det var noe som sto i det brevet som grep ham særlig. Jeg vet ikke om alle barna den gangen var født, alle tre, men det var i hvert fall, jeg tror i hvert fall at Margit og Rutt var født da. Og så forteller min hustru i brevet, sier han, at på julaften, da følte vi det så tomt her hjemme. Det var en vi savnet. Det var en som vi pleide å ha her, som vi regnet med, men som ikke var der, legemlig. Men som vi talte om dette, så var det en av barna som foreslo, når vi nå skal spise, når vi nå skal dekke bord og spise, så skal vi også dekke for pappa. Han er ikke her legemlig. Han er over havet, langt borte. Men vi vet at hans tanker går hit i aften. Det er i grunn noe forunderlig med når man samler slik på julaften. Det kommer vi ikke bort fra. Hvordan du enn ser på det. Men så dekket de for ham. Tallerken og kniv og gaffel og ski og det hele. Og som de satt der, så regnet de med at han var til stede, selv om han ikke legemlig var til stede. Vi regnet med at du var her, skrev de til ham. Og det var det som jeg gjerne ville understreke i denne forbindelse, som talte så sterkt til meg. Det grep mitt hjerte. Grep meg i den grad at jeg brast i gråt, fortalte Bjerkreim. Jeg så dem for meg. Og dere aner ikke, sa han, hvor godt det gjorde meg. De tok så meget hensyn til meg. De savnet meg i den grad at de dekket bord for meg under mitt fravær. Hva var det den Herre Jesus ba om? Hør nu, det var dette. Vil dere dekke bord for meg mens jeg er borte? Vil dere ta så meget hensyn til meg og min død? At dere kommer sammen på denne spesielle måte, bryter brødet, drikker av kalken, mens jeg er borte, inntil jeg kommer. Vil dere gjøre det? Jeg vil gjerne poengtere, det hjertet må være koldt for den Herre Jesus, som kan være likegyldig overfor dette siste ønske han holdt frem for oss før han gikk til Golgata. Er din plass tom når man samles til brødsbrytelse? Kan du forsvare at din plass er tom når de troende dekker bord for ham og minnes ham på den måten? Nu vel, vi kan skrive et tilbedelsesmøte. Et tilbedelsesmøte. Og det er nettopp det det gjelder. At møtet får den rette karakter. Den rette karakter. Det er ikke et evangelisk møte, eftersom ingen uomvendt er til stede. Og det er ikke et oppbyggelig møte. Ikke et belærende møte. Ikke et bønnemøte. Ikke et bønnemøte. Men det er et tilbedelsesmøte. Vi er samlet for å tilbe. Og tilstivnet form og ritualvesen har ingen plass i en nytestamentlig forsamling. Langt eller aller minst når de troende er samlet for å bryte brødet. Der skal det være fritt. Der skal det ikke være noen former, noen ritualer. Det hører på ingen måte hjemme der. vil du også ta med, ingen av oss har noen fremtredende plass fremfor andre tilstedeværende. Og det er viktig. Ingen av oss har noen fremtredende plass fremfor andre tilstedeværende når vi er samlet til brødsbrytelse. Når vi kommer til et oppbyggelig møte eller et evangelisk møte, så er det forskjell på oss. Men når vi kommer til brødsbrytelsen, da er vi alle like. Ingen har noen mer fremskudd plass enn andre av de som er til stede. Og jeg skulle ønsket at vi kunne ha riktig god tid på dette her, men jeg får bare peke på noe som du kan tenke over senere, og som jeg håper virker riktig godt, så det kunne bli stort resultat av det vi her er opptatt med. Vi samles, vil du skrive det, vi samles for å ære, tilbede og opphøye ham. Det er ham det dreier seg om, fra først til sist. Ære, tilbe, opphøye ham. Det er derfor vi er til brødsbrytelsen. Og der skal vi lese Kolossenserbrevet, 1. kapittel, 15. og 19. vers. Første kapittel av Kolossenserbrevet, og det 15. til 19. vers. Og han er et bilde av Gud, den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden. De synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmel eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. Og han er hodet for legeme som er menigheten. Han som er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alle deler skulle være den ypperste. Han er hodet for legeme, og han er den ypperste i alle deler. Og vi kommer sammen for å gi ham denne fremskutte, fremtredende plass. Det er han det dreier seg om, ikke oss selv. Og kanskje du i denne forbindelse kunne skrive også, til brødsbrytelsen kommer vi ikke for å motta, men for å gi. Til brødsbrytelsen kommer vi ikke for å motta. Hva sier du? Kommer vi ikke for å motta? Er det ikke det det prekes? At du skal motta når du kommer til brødsbrytelsen? Jo, det gjør det. Men jeg tror, venner, det er årsaken til at manges plass er tom. Jeg husker som ung troende, tillat meg å nevne fra mitt eget liv, at jeg gikk til brødsbrytelse med den innstilling, jeg skal få noe spesielt. Det ble jo sagt at det var et styrkemåltid og så videre, og du skulle få noe ekstra over deg når du var samlet til et sådant møte. Og jeg husker at jeg satt og ventet. Brødet ble sendt omkring. Jeg tok min bit og åt. Og så tenkte jeg, ja, nå er det ikke lenge før virkningen kommer. Det uteble. Så hadde jeg et svagt håp. Jeg har ennå ikke drukket av kalken. Men når den kom, så, så drakk jeg av den og ventet at nu skal det komme noe ekstra over meg. Det uteble. Det kom ikke noe ekstra over meg. Og så gikk jeg hjem skuffet hver eneste gang. Og så sa jeg til meg selv, aldri mer, aldri mer, aldri mer. Jo, jeg forstår de som har gitt opp dette. Forstår dem meget godt. Men å, om du kunne få øye på det i dag. Ikke for din skyld kommer du til brødsbrytelse, men for hans skyld, for Kristi skyld. Når du kommer til et møte, kommer du for å få. Da er det han som dekker bord for deg. Når du kommer til brødsbrytelse, da er det du som dekker bord for ham mens han er borte. Om det kunne gå opp for deg. Og siden jeg oppdaget det, venner, så har det vært høytid. Ja, jeg tror jeg tør si at de beste stunder jeg har tilbrakt sammen med Guds folk på denne jord, det har vært når vi har brutt brødet. Når vi har mintes dette legeme, dette velsignede legeme, dette hellige legeme. Når vi har kommet i hu, dette dyrebare blod, det har aldri runnet sådant blod i denne verden, og aldri skal der rinne sådant blod som det som rant fra vår velsignede frelsers hellige legeme. Det var rent blod, hellig blod. For hans skyld, av hensyn til ham. Og når du kommer sammen, så kommer du, når vi kommer sammen, kommer vi for å tilby. Vi er altså opptatt med ham. Det er personen som opptar oss. Når du ber, så er du opptatt med dine behov. Hør nå. Når du takker, da er du opptatt med de gaver Herren har gitt deg. Men når du tilbeder, da er du opptatt med selve personen. Det er ham det dreier seg om. Om du kunne si det. Det dreier seg om Kristus. Hans person. Jeg vil komme igjen neste gang også, var det en som sa. Jeg ser det nå. Jeg ser det nå. Om det kunne gå opplyst. Vi kan ikke lukke det opp for dere. Men Guds hellige ånd kan, når skriften holdes frem, Gud være takk. Og slå det ikke fra deg om du ikke får tak i det øyeblikket. Ta det frem når du kommer hjem. Se på det, fordyp deg i det. Og jeg tror at på ditt sted, så er det ikke lenge før det er en flokk som samles for å tilby ham på denne spesielle måten. Selv om det er to eller tre. Det er et samfunnsmøte, vil dere ta med det. Det blir som sagt nok så spredt dette, for vi burde egentlig ha hatt mer tid på det. Men prøv allikevel å huske noe av det vi har for oss her nå. Et samfunnsmøte. Vi føres inn i det mest intime og fortrolige samfunn med Faderen. I det vi er opptatt med brennofferkarakteren i Kristi død. Brennofferkarakteren i Kristi død. Det er nemlig det som opptar Faderens tanker, Faderens interesser, på en særlig måte når det gjelder Kristi død. Det er det som har tilfredsstillet ham. Det er derigjennom han har fått ære og opphøyelse gjennom Kristi død. Vi taler om Kristi død og tenker bare på våre fordeler. Var det drøyt sagt, kanskje? Men vi taler om Kristi død og tenker i hvert fall i første hånd på våre fordeler. Vanligvis. Det har jeg lagt merke til. Men jeg skal si deg hva som var det første på hans program. Der var det Gud først. Gud først. Tar hensyn til ham. Det er for ham jeg gir meg døden. Det er for å tilfredsstille ham. Ja, der er en side ved Kristi død her, som det skulle vært interessant å komme litt nærmere inn på. Den siden ved Kristi død har ikke med synd og skyld og straff å gjøre. Dom og vrede er ikke omtalt i denne forbindelse. Det er bare en velbehagelig duft. Bare en duft av velbehag som stiger opp til Faderen. Men når det gjelder dette at det er et samfunnsmøte, da går mine tanker til 1. Korintiebrev og det 10. kapittel. Og derfra det 17. vers. Brødet taler om det stofflige legeme. Naturligvis. Det stofflige legeme som Kristus offret i døden. Men brødet taler også om et annet legeme. Legg merke til, fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød. Og vi kan lese fra 3. Mosebok og det 23. kapittel. 3. Mosebok, kapittel 23. Der hører vi ifra det 17. vers. Eller kanskje vi kan ta fra det 15. Altså 3. Mosebok, kapittel 23. Fra det 15. vers. Fra dagen efter sabbaten, fra den dag vi bærer frem svingekornvannet, skal vi telle fulle 7 uker. 50 dager skal vi telle til dagen efter den 7. sabbat, og da skal vi bære frem for Herren et offer av den nye grøde. Altså, nå har de brakt det første kornvann inn for Herrens åsyn. Pressen har svinget dette kornbånd for Herrens åsyn. Og så sier Herren, dere skal telle 50 dager fremover. Og er det noen av dere som vet hva pinse betyr? Hva? Ja, det passer det. Det er den 50. dag efter påske. Og vi vet, håper jeg, at det første kornbånd, ifølge 1. Korinterbrevs 15. kapittel, er et bilde på Kristi oppstandelse fra de døde. Det første kornbånd er brakt inn for Herrens åsyn. Første grøde, det er Kristus. Og så teller man 50 dager fremover, og man kommer til pinsefestens dag. Og i den forbindelse så står det, fra eders hjemsteder skal de komme med 2 svingebrød, som er laget av 2/10 av en efa fint mel, og bakt med surdeig. De er en første grøde for Herren, 2 svingebrød. 2 brød som var bakt med surdeig. Vi legger merke til at når offeret var et bilde på Kristus, da var det forbudt og blande surdeig i dem. Det skulle være usyret brød. Og surdeig taler om det som er ondt, det som er syndig. Og det var ikke noe sådant i ham. Han var hellig, han var ren, han var adskilt, han var opphøyet. Ja, men når det gjaldt de 2 brød, hør nå, når det gjaldt de 2 brød i 3. Mosebok, det 23. kapittel. Da står det at de skulle bakes med surdeig. Det er de 2 brød. Hva taler de 2 brød om? Ja, så langt jeg forstår, så taler de om to klasser mennesker som begge har surdeig i seg. Skal si det en gang til. To klasser mennesker som begge har surdeig i seg. Og det er de to som vi har talt om en del. Og her kommer jeg inn på emnet. Fra Efeserbrevets andre kapittel, det var de to, nemlig jøder, de som var nær ved, hedninger, de som var langt borte. Begge hadde og har den gamle natur i seg. Surdeig! Men hva lærer Efeserbrevets andre kapittel? Jo, dette, at de to er gjort til ett. De er gjort til ett. Det var en gang to brød, men nå er det blitt ett brød. Og det er det vi leser i 1. Korinterbrev 10. kapittel vers 17, fordi det er ett brød. Det er blitt ett brød. Så er det ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Har du dette for øye, så må det bli samfunn. Et vidunderlig samfunnsmøte når vi kommer sammen for å bryte brødet. Og det var mange ting her som jeg skulle ha lyst til å ta med, men jeg ser tiden er gått. La meg bare få lov å si at de første troende, så langt vi forstår, de var samlet på den første dag i uken. Apostlenes gjerninger 20, vers 7. På den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet. Og nå har vi tenkt det at på søndag formiddag, den første dag i uken, morgen formiddag, da skal vi være her for å minnes ham, for å tilbe ham, for å gi ham ære. Den første dag i uken. På Herrens dag så er vi samlet i denne hensikt. Og da håper jeg din plass ikke må være tom. Jeg tror du vil være her, min venn. Så er vi ikke så opptatt med hva som blir sagt, men vi er opptatt med ham, enten i stille beundring, eller at vi høylytt takker, priser, opphøyer, tilbeder ham. Vår Gud og vår Fader, vi har noen øyeblikker vært opptatt med det som din sønn kanskje setter mer pris på enn noe annet. Det er at dem som han forløste, dem hvis synder han sonet og tok bort, dem som han løftet så usigelig høyt i sin egen person, Dem skulle han gjerne se, ble samlet her nede i den hensikt å komme ham selv i hu. Det vil tilfredsstille ham. Det vil glede ham. De vil gjøre hans hjerte så usigelig godt. Og Herre, har vi dette for øye, så samles vi, og så gir vi møte denne bibelske karakter i morgen formiddag. Herre, la det lykkes at din ånd må legge disse sannheter inn på våre hjerter på en særlig måte. Amen.